قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
Os seus mensageiros disseram: acaso há dúvida sobre Alá, o Criador dos céus e da terra? Ele vos chama para que possa perdoar os vossos pecados e tolerar-vos até um termo específico, a hora da morte. Eles disseram: vós não sois senão um ser humano como nós. Vós desejais desviar-nos do que os nossos pais costumavam adorar? Então, traga-nos uma autoridade, prova clara.